Elle dit tout.
Elle dit tout, Menel Gharbi, Belgique, qu'est-ce qui s'est
passé? Une grève monstre. Un mouvement de grève inédit, إضراب غير مسبوق, إضراب وطني يشل, سامحوني, قطاعات واسعة, هذم البعض من العناوين اللي توصف الإضراب اللي تعيش فيه بلجيكا من البارح الاثنين 24 نوفمبر واللي يتواصل لمدة 3 أيام وهذا احتجاجا على الإصلاحات اللي تخطلها الحكومة لموازنة المالية العامة حسب ما كتبت فرانس 24. Qui m'a dit Le Monde, les transports, les services publics, puis l'ensemble des secteurs entendent se mobiliser à l'appel des trois principaux syndicats du Royaume, chrétiens, socialistes et libéral. Et ils collent le programme d'austérité du gouvernement fédéral, les économies prévues par les communautés et les régions. En effet, il y a un show pour RTL Info, et a dit que la Hukoma fédérale a dit un accord budgétaire prévoyant 9,2 milliards d'euros d'économies من لسنة 2029 وأنه من بين الإجراءات اللي بشي تم اتخاذها نحكيه على الرميز متاع 100 000 ملاد longue durée à l'emploi من هنا حتى 2029 en plus ne plus indexer les salaires au-delà des 4 000 euros brut donc Belge 24 رجعت في مقال لها على عدد أكبر يمكن من النقاط اللي تم الإعلان عليهم في ندوة صحفية البارح من قبل الحكومة البلجيكية كما par exemple ملف TVA اللي عطل برشا المناقشات وتعريفة الكهرباء ولخصت أهداف الحكومة en fait من البجيه اللي قدمته في ثلاثة نقاط أولا تعزيز النمو من خلال عدد رفع الضرائب ودعم سوق الشغل ثانيا دعم القدرة الشرائية عبر حماية المؤشر وخفض أعباء الطاقة وثالثا ضمان الإنصاف عبر إجراءات تعتبرها الحكومة عادلة ومتوازنة إجراءات انتقدتهم النقابات اللي حسب تصريح البعض منهم الإغتيال أكدوا ولهنا جسيت on a vraiment l'impression qu'il rit de nous donc في موقع La Tribune نقرأ أنه حسب رأي النقابات l'effort budgétaire doit être inversé et avant de tailler dans le chômage ou les retraites l'État doit cibler les niches fiscales et les dépenses inefficaces En attendant, au Kima Osfot, au Wikalet al-Akhbar, l'Adid Menha, le royaume de Belgique entre dans un nouveau conflit social, un conflit d'ampleur qui m'a tamat ta'bir ali, khasatan ou ennou l'Edrab, heza, masar jkifu, mundu akthar men 40 sne, ou ennou le bled l'yuma, qaada ta'ish, fi chalal shibhtem, bish yitwasal, hatta l'nhar l'arba.
Elle dit tout.